Bueno, pois seguimos coa boa racha do turismo estranxeiro que nos visitou tamén no mes de agosto e que tamén é un 3% o que medrou con respecto ao mesmo mes do ano anterior. Un 22% máis con respecto ao mes de xullo. Tamén se achegaron a Lugo viaxeiros pois de Gran Bretaña, Portugal, de Alemaña, de Argentina, de Estados Unidos e de Xapón. Bueno, pois, concretamente en agosto, 3 de cada 10 turistas foráneos que se achegaron á Oficina Municipal de Turismo, tanto como á rede museística do concello, viñan de Francia e Italia, máis de 500 persoas. En conxunto, o turismo foráneo medrou un 3%, e eso, bueno, pois nos leva a seguir traballando de xeito que a nosa difusión vaya como estuvemos facendo hacia líneas como Iberia, hacia líneas como Air Europa, hacia medios como é a revista da UNESCO, hacia medios como son tamén viaxar en familia. Bueno, pois eu creo que todas esas cousas e que somos patrimonios da humanidade, que temos tres patrimonios da humanidade, pois están influindo tamén na elección dos estranxeiros por coñecer unha cidade como é Lugo.